Kita bersama berdoa. Biarlah pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami membawa perubahan hidup yang nyata. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu besar dinyatakan kepada kami. Maka pada kesempatan ini sebagai orang-orang yang sudah diberi pengampunan, biarlah kami mendekat kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami bisa membuka hati kami, melihat kasih Tuhan, sehingga kemudian kami juga dapat menyatakan kasih di dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk membuka telinga kami, untuk mendengar firman-Mu, agar firman Tuhan meneguhkan panggilan hidup kami. Kami terbuka jikalau Tuhan mau menegur kami. Jikalau jalan kami salah, tunjukkan. Maka arahkan kami ke jalan yang benar. Namun, jikalau Tuhan juga melihat betapa payah dan sulitnya pergumulan hidup kami, kami merasa putus asa, kami merasa tidak berdaya, biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan. Hamba-Mu yang akan berbicara di dalam nama Tuhan, biarlah juga Tuhan urapi, supaya apa yang disampaikan, bolehlah menyampaikan maksud hati Tuhan. Bersabdalah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat di dalam Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Perikop ini mengisahkan penglihatan Yesaya ketika ia mendapatkan panggilan sebagai seorang nabi. Ia menyadari ketidaksempurnaannya ketika dihadapkan pada kekudusan Tuhan, namun Tuhan melayakkannya. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menekankan pentingnya dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ketiga ayat pertama sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin? Seorang dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk Ibu Bapak. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Trinitas, seringkali kita mengalami kesulitan dan banyak orang yang dibingungkan tentang ajaran gereja Trinitas ini. Orang Kristen aja bingung, apalagi orang-orang di luar gereja. Mereka bertanya, apa iya toh? Jane Tuhane wong Kristen iki telu. Ono telu, tiga. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang perjalanan tentang dogma ajaran gereja Trinitas cukup panjang. Dan kalau kita mau mempelajarinya, sebetulnya harus melihat pada konteks tahun 400-an, bahkan sebelumnya ketika ajaran ini keluar. Tetapi memang ajaran itu keluar untuk melawan ajaran sesat pada saat itu. Dan itu pemikirannya cukup ilmiah pada zaman itu. Pada zaman itu yang namanya pemikiran ilmiah, cara pikirnya itu ikut pola pikir orang Yunani. Nah, kalau kita mau belajar saat ini, saya rasa cukup panjang. Tetapi saya hanya ingin kembali saja kepada Alkitab. Injil Yohanes memang berbicara tentang Trinitas, tentang Allah Tritunggal. Apa yang dijelaskan di dalam Alkitab kita tentang Trinitas? Alkitab kita menghayati Allah kita itu esa. Hanya ada satu saja, tidak ada tandingannya. Allah kita itu satu, tetapi cara Allah hadir berkarya bagi keselamatan manusia itu melalui Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus. Jadi, kalau ada Yesus dan Roh Kudus, itu adalah cara Allah hadir dan berkarya untuk apa? Untuk keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan kita. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Karena kasih-Nya begitu besar bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak, Allah menyatakan keselamatan-Nya buat kita lewat Yesus Kristus. Perdebatan muncul. Yesus iki jane menungso apa udu? Sebetulnya dia itu manusia atau bukan? Kalau dia bukan manusia, lalu dihukum mati, disalibkan, lah ya enggak sakit. Kalau dia memang sungguh Tuhan, berarti ya dia etok-etok itu di atas kayu salib. Nah, itu keberatannya pada saat itu. Nah, Ibu Bapak, yang dikatakan di dalam Alkitab kita, Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh manusia. Dia dilahirkan di Bethlehem, di dalam kemiskinan, dan dibesarkan di Nazaret. Dia kalau dilukai yo berdarah, bisa mati yo mati, merasakan sakit yo sakit, merasakan menderita dan sampai menangis yo iyo, galau yo galau, di Taman Getsemani Yesus yo galau. Itulah manusia, Yesus sungguh-sungguh manusia, tetapi yang membedakan dia dengan kita Ibu Bapak, bahwa Yesus itu adalah manusia, utusan Allah yang sungguh-sungguh membuka dirinya untuk dipakai Allah. Berbeda dengan kita. Kita kalau membuka diri kita itu separo-separo. Kita tidak sungguh-sungguh membuka diri kita untuk dipakai Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita, ayo toh kamu mengasihi. Yo sek toh Tuhan, orang itu yo mengasihi saya, orang itu baik tidak sama saya. Kalau orang itu baik, mudah buat mengasihi. Tapi kalau orang itu jahat sama saya, mosok toh ya Tuhan, saya tak unen-uneni sek. Itu kan biasanya kita gitu ya. Susah buat kita untuk mengasihi, membuka diri sungguh-sungguh. Sedangkan Yesus di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh membuka dirinya, dipakai Allah sepanjang kehidupannya. Sehingga di mana Yesus hadir, di mana Yesus berkarya, di sana juga Allah hadir, di sana juga Allah berkarya. Injil Yohanes menyaksikan tidak pernah ada lagi manusia yang pernah dilahirkan yang dipakai oleh Allah selain Yesus. Cuma satu itu saja, Yesus. Karena dia sungguh-sungguh mau membuka dirinya. Kita manusia kalau membuka diri, kadang-kadang saya mau dipakai Tuhan. Lalu motivasi kita melenceng. Dipakai Tuhan, ben ketok saleh. Dipakai Tuhan, supaya nanti saya dapat pujian. Wah ya seneng ya kalau dipuji ya. Kalau enggak dipuji, kita marah, kita sakit hati. Itulah kita, mau merampas kemuliaan buat Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah. Yesus mengatakan, aku datang untuk memuliakan Bapa-Ku yang di sorga. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan Allah berkarya lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang diutus oleh Allah untuk menjumpai manusia. Menjumpai kita sampai pada saat ini yang hidup di abad ke-20. Yesus hadir pada masanya, tetapi sampai saat ini Roh Kudus tetap bekerja menjumpai kita, menyatakan keselamatan buat kita. Yang diperbuat oleh Roh Kudus adalah perbuatan dan perkataan Allah. Jadi ibu bapak, kalau kita di dalam hati kita mendengar bisikan, dorongan, ajakan ke arah yang baik, itu adalah perkataan dorongan dari Allah sendiri lewat Roh Kudus-Nya. Jadi sampai di sini Trinitas sebetulnya sangat sederhana. Kita simpulkan menjadi karya kasih Allah bagi keselamatan manusia lewat Yesus Kristus dan lewat Roh Kudus-Nya. Trinitas adalah karya kasih dan inilah ibu bapak sifat Allah. Sifat Allah itu adalah kasih, penuh dengan kasih. Dan ini yang berulang kali diberitakan di dalam kitab Injil. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan ketika melihat kita berdosa? Ketika kita menyimpan amarah dendam? Berkata-kata melakukan perbuatan yang tidak ngeristenin. Tuhan kecewa? Tuhan sedih? Tuhan marah? Kecewa. Dia marah. Tetapi ibu bapak, kecewanya itu, marahnya tidak lebih besar dari kasihnya. Kasih Tuhan jauh lebih besar kepada kita. Sehingga bolak-balik kita melakukan dosa yang begitu, Tuhan masih mengulurkan tangan. Tak ampuni. Dan katanya, aku mengasihimu. Kalau kepada kita semua ditanya ibu bapak, kapan toh Tuhan mengasihi kita? Kapan Tuhan mencintai kita? Kapan Tuhan mengasihi kita? Kita akan jawab, setiap saat Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kemudian kita ditanya ibu bapak, kapan Anda merasa dikasihi Tuhan? Kapan Anda merasa dicintai oleh Tuhan? Apa kita bisa mengatakan setiap saat? Pertanyaan yang pertama mungkin kita jawab dengan akal budi kita. Ya Tuhan mencintai kita setiap saat. Tetapi kalau soal apa yang kita rasa, apakah kita bisa mengatakan setiap saat, saya merasa dicintai dan dikasihi oleh Tuhan? Ibu Bapak, saya suka sebuah lagu karangan dari Erwin Pardede yang berjudul Tuhan Mengasihiku. Karena keterbatasan kemampuan bernyanyi saya, maka saya tidak akan menyanyikannya ya Ibu Bapak ya, daripada nanti Ibu Bapak langsung keluar semua dari sini. Ya, saya akan membacakan, tetapi menurut saya teksnya sangat baik. Dan ini sebuah teks yang jujur. Teksnya berkata begini, Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku. Walau ku tak tahu. Sungguh pun tak aku rasakan kasihu. Kala ku tak rindu terima kasihu. Ia membimbingku. Selalu menghampiriku. Untuk mengenal limpahan cintanya. Untuk lihat pancaran sayangnya. Untuk rasakan cinta kasihnya. Untuk rasakan kasihnya. Ku dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Tuhan kasihiku. Ibu Bapak, menurut saya teks ini cukup jujur. Untuk mengatakan bahwa tidak selalu kita tahu kalau saya itu sedang dikasihi oleh Tuhan. Tidak selalu kita rindu untuk menerima cinta Tuhan. Karena ada saatnya mungkin kita merasa begitu sibuk, kita asik dengan dunia kita, dengan apa yang kita kerjakan. Ada saatnya kita merasa begitu kuat, mampu melakukan semuanya sendiri dan merasa enggak butuh Tuhan. Enggak butuh dia hadir, saya bisa sendiri kok. Tetapi pada saat yang seperti itu Ibu Bapak, Tuhan selalu membimbing kita dengan sabar, selalu menghampiri kita supaya kita kemudian mengenal betapa berlimpah cinta kasihnya. Untuk kemudian melihat pancaran sayangnya. Lalu merasa, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi, kasih Tuhan dinyatakan kepada kita setiap saat. Akal pikiran kita mengetahui kalau kita dikasihi setiap saat. Tapi kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kasih Tuhan diberikan kepada kita bukan hanya ketika Tuhan melakukan, berbuat sesuatu yang sesuai dengan mau kita. Usaha lancar, dapat untung yang banyak, hidup sukses, anak-anak sekolahnya pandai, membanggakan, berprestasi. Bukan hanya sekedar saat itu. Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya saat kita disembuhkan dari sakit, diloloskan dari mara bahaya, itu bukti kasih Tuhan. Iya, itu memang bukti kasih Tuhan. Tapi enggak cuma itu. Bahwa ketika keadaan dan situasi berjalan tidak seperti yang kita mau, sesungguhnya kasih dan penyertaannya tidak putus. Ketika dokter mendiagnosa bahwa keadaan kesehatan kita begitu serius dan membutuhkan penanganan segera. Ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita merasa sepi, ditolak, ditinggalkan orang-orang yang berarti buat kita. Bukan berarti pada saat itu Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Dan dia tetap hadir Ibu Bapak di tengah penderitaan, kesulitan-kesulitan. Ada orang-orang yang ditanya, di saat-saat yang seperti apa toh Anda merasakan begitu dekat dengan Tuhan? Banyak yang mengatakan, ketika saya kesulitan, ketika saya difitnah, ketika saya mengalami kegagalan, di situ saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong. Mungkin Tuhan buka jalan keluar dari persoalan. Tetapi ada saatnya Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada saat di mana badai kehidupan menerjang kita dengan luar biasa, lalu Tuhan tenangkan badai itu. Tetapi ada saatnya ketika badai kehidupan itu bergelora luar biasa, Tuhan tidak tenangkan badainya, tetapi Tuhan tenangkan kita. Ojo wedi, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengenal kita dengan sungguh. Siapa diri kita? Dia melihat jauh ke dalam diri kita. Dan dia menyadari kita ini manusia yang berdosa. Tetapi sekalipun kita tidak sempurna, sekalipun kita ini berdosa, Tuhan kemudian tidak menjauh dari kita. Langsung menjatuhkan hukuman, vonis kepada kita. Enggak. Tetapi ibu bapak, yang ia lakukan adalah Allah bersabar. Dan Allah menyatakan kasih-Nya buat saya dan juga buat ibu bapak. Dalam Yesaya yang kita baca di dalam bacaan yang pertama tadi, kita melihat bagaimana Yesaya melihat Allah hadir di hadapannya. Ketika Allah hadir di hadapannya, Yesaya melihat kemuliaan yang luar biasa, yang tidak pernah ia lihat ada di antara manusia, raja-raja, penguasa-penguasa negeri. Dia melihat sebuah kemuliaan yang surgawi, kemuliaan yang begitu indah. Allah belum bicara apa-apa. Yang Yesaya dengar hanyalah puji-pujian kepada Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu sangat terasa. Allah belum ngomong apa-apa sama Yesaya, baru datang. Yesaya baru lihat kalau ada Tuhan di hadapannya. Kemudian Yesaya ketika ada di hadapan Tuhan, Yesaya langsung bisa menyadari siapa saya atau di hadapan Tuhan. Saya ini adalah manusia yang berdosa. Kata Yesaya, celakalah aku karena aku ini adalah orang yang najis bibir. Bukan cuma aku, tetapi orang-orang sebangsaku adalah, mereka semua adalah najis bibirnya. Ibu bapak, ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu tidak perlu ngomong apa-apa. Kita langsung tahu siapa diri kita. Sebab dia begitu suci, dia begitu mulia. Pada saat itulah kita tahu siapa kita. Yesaya merasa takut ada di hadapan Tuhan yang maha mulia. Tidak ada yang bisa saya tutupi, oh, Tuhan belum ngomong apa-apa kok. Yesaya langsung mengakui, aku ini manusia yang berdosa. Tetapi kemudian salah satu serafim mengambil bara dan dicepit, lalu kemudian didekatkan kepada mulutnya. Tuhan menyatakan pengampunan. Engkau diampuni. Ibu bapak, saudara-saudari, inilah kabar baik itu. Inilah kabar baik kepada kita semua. Kitab suci kita bukan berisi buku moral teologi yang berisi apa yang harus kita perbuat. Melainkan menyatakan kepada kita tentang apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Dan yang sampai saat ini masih terus dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Ketika Allah memberikan pengampunan kepada Yesaya, tawaran untuk hidup di dalam jalan Allah itu bukan lagi menjadi suatu perintah. Kamu sudah tak ampuni, kudu koyong ini loh ya, kudu koyong ono ya loh ya, enggak. Tetapi hidup di dalam jalan Tuhan kemudian menjadi sebuah undangan. Ibu bapak, yang namanya undangan, kalau ibu bapak dapat undangan pesta, nikahan, undangan pistonan atau apalah ya undangan. Kenapa ibu bapak bisa dapat undangan? Karena orang yang mengundang itu kenal toh dengan ibu bapak atau saudara-saudari. Yang pertama karena kenal. Yang kedua, dia merasa dekat dengan ibu bapak. Sehingga di acara khusus itu, orang ini ingin Anda hadir. Anda ada bersama-sama dengan dia. Anda dikasihi, Anda dipandang penting. Itulah, hidup di dalam jalan Allah bukanlah paksaan atau perintah. Tetapi ini adalah sebuah undangan. Sebab Anda dipandang berharga oleh Tuhan. Anda dikasihi. Tuhan ingin dekat dengan kita. Ayo toh, hiduplah di dalam jalan Tuhan. Hidup di dalam jalan Tuhan juga bukan sebuah ancaman. Tetapi undangan itu diberikan juga sebagai pengingat siapa kita sesungguhnya. Bahwa kita ini manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Inilah ibu bapak pembaharuan itu. Ketika Yesaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia dijamah oleh Tuhan, diberikan pengampunan. Yesaya kemudian menyadari siapa dirinya. Orang berdosa, orang yang jelek, tetapi diampuni. Maka, kemudian ketika Tuhan menyatakan siapa yang mau aku utus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tidak perlu dirayu-rayu, tidak perlu dipaksa, ada dorongan untuk memberikan yang terbaik. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Artinya ibu bapak, ketika seseorang sudah mendapat pembaharuan dari Allah, merasakan kasih Tuhan atas pengampunan dari segala dosa-dosanya, muncul di dalam dirinya dorongan-dorongan untuk melakukan yang baik. Melakukan hal yang benar. Melakukan sesuatu yang berarti. Nah, bagaimana dengan kita ibu bapak? Apakah kita sudah merasakan kasih Tuhan? Kasih Tuhan yang menjamah kehidupan kita, lalu kemudian yang mendorong kita untuk kemudian mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Meskipun saya manusia yang berdosa, meskipun saya bukanlah orang yang benar. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kasih dan kasih itu memperbaharui kehidupan kita. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan Theodor F. Stoddart. Mungkin ibu bapak sebagian sudah pernah mendengar kisah ini. Theodor F. Stoddart hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Dan dia adalah orang yang cukup berprestasi. Dia banyak menulis buku-buku tentang masyarakat dan juga tentang kenegaraan. Dia juga mempunyai prestasi yang membanggakan ketika dia lulus dari Harvard University. Tetapi sebetulnya masa kecilnya Theodor F. Stoddart tidak selalu berjalan mulus dan dia bukan anak yang gemilang terus-menerus. Kesaksian ini disampaikan oleh gurunya di kelas 5 yang bernama Mrs. Thompson. Ketika memulai mengajar di kelas 5, Mrs. Thompson memulai dengan mengatakan, "Anak-anak, saya mengasihi kalian semua sama rata. Semuanya ibu guru sayang." Tetapi sebetulnya di dalam hati, Mrs. Thompson mengatakan, "Tidak mungkin." Karena seorang siswanya duduk di bangku paling depan dengan posisi badan yang merosot, duduknya antara pantat dan punggung, tidak terlalu menghiraukan muridnya, pakaiannya kucel, tidak karu-karuan. Dan ibu guru Thompson itu sudah memperhatikan bahwa anak yang duduk di depan namanya Teddy itu troublemaker sungguh-sungguh, mengganggu temannya, tidak pernah memperhatikan pengajaran dari guru, dan nilai-nilainya anjlok, buruk sekali. Buat Mrs. Thompson, ini anak itu masa depannya sudah jelas. Tidak ada harapan. Ibu bapak, suatu kali tempat mengajar Mrs. Thompson ini meminta untuk setiap guru kelas melihat catatan masa lalu dari setiap murid-muridnya. Maksudnya adalah melihat catatan-catatan di kelas 1, 2, 3, kelas-kelas sebelumnya. Maka kemudian ibu guru Thompson melihat catatan murid-muridnya dari kelas 1 sampai kelas 4. Ketika dia membaca catatan dari Teddy, dia terkejut. Karena guru kelas 1-nya mencatat, Teddy adalah anak yang pintar. Dibaca berulang-ulang, enggak salah nih. Kok bisa dibilang pintar? Dia anak pintar dengan tawa yang siap lepas setiap saat. Pekerjaannya rapi, sikapnya baik. Lalu kemudian Ibu Guru Thompson melihat lagi catatan di guru kelas 2. Di situ dituliskan Teddy adalah seorang murid yang sempurna, sangat disukai oleh teman-temannya. Dia kaget, lah mosok toh? Tetapi kemudian di bawahnya ada lanjutan, tetapi dia terganggu karena ibunya sakit parah. Guru kelas 3-nya menulis, kematian ibunya membuat Teddy sangat kesulitan. Dia berusaha untuk tetap mengikuti pelajaran, tetapi rasanya sulit. Dan ayahnya tidak mendukung dan tidak menunjukkan perhatian pada Teddy. Guru kelas 4 menulis, Teddy tidak berprestasi, tidak ada ketertarikan di sekolah, sering tertidur di kelas. Ibu Bapak, ketika membaca catatan ini, Ibu Guru Thompson kemudian tersadar, murid saya yang satu ini jadi troublemaker, punya masalah karena memang ada luka yang ia rasakan. Dia menyesal. Pada hari raya Natal, sekolah mengadakan perayaan dan biasanya di luar negeri itu para murid memberikan kado buat guru-guru mereka. Pada hari perayaan Natal itu di kelas mereka berkumpul, setiap murid membawa kado dengan pita yang bagus, dengan kertas kado yang berwarna-warni, yang indah-indah, lalu dibawa, diberikan kepada Ibu Guru Thompson. Tak terkecuali Teddy, dia juga membawa hadiah buat ibu gurunya. Tetapi dibungkus dengan kertas koran, teman-temannya tertawa. Kamu ngasih kado apa sih, jelek ya kok pakai kertas koran. Ketika satu-satu diterima, ibu guru membukanya, mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada setiap murid yang membawakannya hadiah. Ketika sampai pada kadonya Teddy, setiap murid yang ada di kelas tertawa. Terlebih lagi ketika kado itu dibuka dan dilihat isinya, semua anak tertawa. Karena Teddy memberikan kepada ibu gurunya sebuah gelang dengan batu yang sudah pecah di sana-sini dan hilang. Gelangnya itu enggak genep, ada batu-batunya, ada yang sudah hilang sehingga kelihatan talinya. Murid-murid tertawa, satunya lagi dibuka, kemudian ada sebotol parfum. Parfumnya ya parfum bekas, isinya enggak penuh, anak-anak menertawakannya. Tetapi kemudian Ibu Guru Thompson mengatakan, anak-anak tenang, semuanya diam. Lalu gelang itu dipakainya dan parfumnya itu disemprotkan, dioleskan sedikit di tangannya. Selesai perayaan, semua anak pulang. Teddy masih tetap tinggal di kelas. Kemudian Teddy menghampiri Ibu Guru Thompson dan mengatakan, Bu Guru, hari ini bau Anda seperti ibu saya. Ibu Bapak, setelah itu Ibu Guru Thompson menangis sambil memeluk Teddy. Setelah itu, Ibu Guru Thompson berniat dalam hatinya untuk memberikan perhatian khusus terhadap Teddy. Dia berusaha memberikan pelajaran tambahan, mengajar Teddy dengan sungguh. Dan Teddy menunjukkan perhatian, merespon dengan baik. Sedikit demi sedikit, Teddy tidak lagi tertidur di kelas, tidak lagi mengganggu teman-temannya. Mau belajar, mau memperhatikan apa yang diajarkan oleh setiap guru di kelasnya. Sampai akhirnya, pada akhir tahun ajaran, Teddy menjadi salah satu anak yang berprestasi di kelas. Lulus SD, dia mendapatkan hasil yang membanggakan. Lulus SMP, SMA, bahkan sampai ketika ia berkuliah di Harvard University, dia memiliki prestasi yang gemilang. Ibu Bapak, kasih membawa perubahan. Cinta kasih merubah seseorang. Sama seperti kisah ini Ibu Bapak, sebuah suku di Afrika, sebuah suku pedalaman, mereka juga mempunyai cara pemulihan dan pembaharuan yang luar biasa. Sebuah suku di Afrika, suku di pedalaman Afrika itu mempunyai suatu ritus untuk pemulihan, pembaharuan, penyembuhan bagi orang dengan cara yang menarik. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang salah, maka orang yang salah itu akan diajak untuk berkumpul. Dia disuruh berdiri di tengah dari sebuah lingkaran, di mana kemudian orang-orang satu desa, satu suku itu akan mengelilinginya. Lalu setiap orang itu akan mengatakan tentang kebaikan-kebaikan dari orang yang sudah melakukan kesalahan itu selama 2 hari. Mereka terus-menerus memberitakan, kamu orang yang baik, kamu melakukan ini, kamu mempunyai kebaikan ini, kamu mempunyai kebaikan ini. Kenapa dilakukan ini? Sebab suku ini percaya bahwa setiap orang adalah baik, tetapi terkadang mereka melakukan kesalahan. Sehingga orang-orang satu suku itu bersatu untuk membuat orang yang melakukan kesalahan ini kemudian menyadari kembali tentang keadaan dia yang sesungguhnya adalah orang yang baik. Kasih dari satu komunitas yang kemudian dapat memulihkan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pada saat ini ada di dalam krisis cinta kasih? Apakah saat ini ibu, bapak dikuasai oleh kemarahan, dendam? Apakah bapak, ibu saat ini merasa tidak bisa mencintai diri sendiri? Karena kegagalan-kegagalan, karena kesalahan-kesalahan yang sudah Anda perbuat. Apakah Anda mungkin mengalami kekecewaan-kekecewaan sehingga sulit untuk mengasihi orang lain, mengasihi pasangan Anda, mengasihi anak Anda, mengasihi orang tua Anda, mengasihi sahabat Anda, atau siapapun itu. Ibu bapak, setiap orang dapat melakukan kesalahan. Kasih Tuhan itu tetap terus dicurahkan kepada kita. Dan kasih dapat membawa kepada pembaharuan. Sungguh dapat membawa kepada pembaharuan. Setiap orang yang kehilangan kasih dalam hidupnya, tidak ada damai sejahtera. Coba tahu ibu bapak, kalau ibu bapak sedang marah, dendam, apa ada tuh orang yang marah mukanya cantik, ganteng? Itu gombalnya aja ya, wah, kalau marah tambah ayu loh, enggak ada. Kalau gitu masa kita suruh marah terus setiap hari? Ya, tensinya yo naik yo nanti ya, enggak ada ibu bapak, jane yo enggak ya. Enggak ada orang yang senang setiap hari marah. Satu, hati kita yo enggak tenang. Setelah itu ada penyesalan di dalam diri kita. Mungkin ketika marah kita melakukan dosa, omongannya jadi enggak karu-karuan. Seperti orang yang enggak punya pengharapan pada Tuhan. Kan gitu toh ibu bapak. Nah, ibu bapak, apakah kita saat ini ada di dalam krisis pada cinta kasih? Kalau kita ada di dalam krisis cinta kasih, mari toh kita mau membuka hati kita pada Tuhan. Kita minta dan undang Tuhan supaya saya dapat merasakan kasih Tuhan. Tuhan tolong saya toh Tuhan, supaya saya bisa menerima cinta kasih Tuhan. Lalu saya ada di dalam hati saya, pikiran saya diperbaharui, roh saya itu dibangkitkan semangatnya. Dan saya ada pembaharuan di dalam hidup saya sehingga kemudian yang muncul adalah dorongan-dorongan untuk melakukan yang baik. Ibu bapak, kalau saat ini Anda ada di dalam krisis cinta kasih karena persoalan atau apapun itu, minta sama Tuhan, Tuhan saya mau buka hati saya. Tuhan tolong masuk, penuhi hati saya dengan cinta kasih-Mu. Aku ingin dekat dengan kasih-Mu. Ketika kita mau membuka hati, pasti akan ada perubahan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, perubahan. Ketika Yesus ada di hati kita, jiwa itu rasanya seperti bersinar terang. Gitu ya, sejak Yesus ada di hati kita, ibaratnya seperti ombak besar. Rasanya sukacita, hidup itu berubah. Ketika saya ada di dalam dosa, aku mau tobat. Ketika Yesus ada di hati kita, ibu bapak, kalau Anda melakukan kesalahan, Anda tidak akan gengsi untuk mengakui. Banyak orang yang tidak mau ngaku ini salah, pengennya ngerasani benar terus. Rasanya memalukan kalau mengakui kesalahan, tidak ada. Orang yang sudah menerima Kristus di dalam dirinya tidak malu untuk mengakui kesalahannya. Sebab Dalam ilmu kejiwaan itu mengatakan pengakuan dosa, mengakui kesalahan adalah sehat. Karena ketika Anda mau mengakui kesalahan Anda, Anda membuka diri untuk kemudian bisa memperbaiki. Kalau Anda tidak mau mengakui dosa, merasa benar terus, ya tidak akan berubah. Tetapi orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya akan bertobat. Dosa dihapuskan. Ada sukacita. Kita mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan lagu tadi perubahan besar, baitnya yang ketiga mengatakan, aku rindu pergi ke tempat Tuhan sejak Yesus di hatiku. Maksudnya apa ini? Pergi ke tempat Tuhan itu maksudnya meninggalkan dunia ini. Meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta benda kita, enggak takut. Karena apa? Saya enggak takut kalau Tuhan sudah ada di dalam hati saya. Entah itu pekerjaan lagi bagus-bagusnya, untungnya lagi baik, relasi saya sedang mesra-mesranya, ya pasti yang ditinggal sedih. Tapi saya enggak takut untuk meninggalkan. Karena Yesus sudah ada di hati saya. Riang gembira, ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka hati kita. Kita minta kepada Tuhan supaya kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Undang Tuhan untuk bisa memenuhi hati kita dengan cinta kasih-Nya. Dan biarlah cinta kasih Tuhan yang menunjukkan bahwa kita ini manusia yang tidak benar, manusia yang jelek tetapi dicintai. Kemudian kita bisa berubah. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kita boleh berubah untuk kemudian bisa menyatakan kasih kepada sesama. Amin.